escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Agosti 8, mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Semuliki Beni DRC, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hivi leo, uchaguzi wa Kenya wasubiriwa kwa hamu hapo kesho Jumanne Agosti 9. Sio tu kwa wale walioko nchini mbali, pia kwa wale walioko kwenye mataifa ya ughaibuni. Je, baadhi ya wakazi walioko nje ya nchi wana matarajio yapi?
Uchaguzi utakuja na utapita, lakini sisi tutabakia tuitikie matokeo na tujaribu kuendelea mbele na kuleta changes. Mtu akisikia sijasaidika this time, kutakuwa na wakati mwingine.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameanza ziara ya Afrika itakayompeleka Afrika Kusini, Kongo na Rwanda.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Maseneta wa chama cha Democratic Jumapili wamepitisha mswada wa sheria utakaosaidia kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kupunguza gharama za huduma ya afya na kuongeza kodi kwa makampuni yanayopata faida kubwa. Wa Republican wote wameupinga mswada huo ambao ulipitishwa kwa kura 51 dhidi ya 50 baada ya makamu rais Kamala Harris kupiga kura yake. Mswada huo umeidhinishwa baada ya mjadala mrefu wa kufanyia marekebisho vipengele kadhaa ambao ulianza Jumamosi. Kiongozi wa walio wengi kwenye seneti, Democrat Chuck Schumer, amesema mswada huo ni mojawapo ya hatua muhimu za kisheria za karne ya 21. Baraza la Senate limeandika historia, amesema. Mswada huu umependekeza uwekezaji mkubwa katika historia ya Marekani katika kukabiliana na athari za ongezeko la joto duniani. Dola bilioni 370 zitatumiwa katika kuimarisha matumizi ya nishati mbadala, kuhamasisha Wamarekani kununua magari ya umeme na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa 40% ifikapo mwaka wa 2030. Mswada huo kwa mara ya kwanza unairuhusu serikali ya Marekani kujadiliana na makampuni ya dawa ili kupunguza gharama za dawa kwa Wamarekani wazee, kuongeza ruzuku ya bima ya afya kwa mamilioni ya watu na kuongeza kodi ya 15% kwa makampuni yanayopata faida ya zaidi ya dola bilioni 1 ambayo yalikuwa hayalipi chochote hapo awali. Mswada huo pia utaongeza mawakala 1087 wa kutoza kodi ili kuwafuatilia na kuwanasa wafanyabiashara wanaokwepa kulipa kodi na walaghai wa kodi na kupunguza nakisi ya muda mrefu ya bajeti kwa takriban dola bilioni 300. Misri imesaidia katika upatanishi wa kuleta sitisho kwa mapigano huko Gaza kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Islamic Jihad. Utekelezaji wa makubaliano hayo ulikuwa unatarajiwa kuanza saa 5:30 majira ya huko. Afisa wa idara ya ujasusi ya Misri ameiambia Associated Press kwamba pande hizo mbili zimeridhia makubaliano hayo. Sitisho hilo la mapigano litamaliza mapigano mabaya katika ukanda wa Gaza tangu vita vya siku 11 vya mwaka jana kati ya jeshi la Israel na kundi la Hamas, kulingana na ripoti. Wizara ya afya huko Gaza imesema watu 31 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel, wakiwemo watoto 6, huku Israel ikisema haikuhusika na vifo vya watu 9 kati ya waliouawa. Mapigano ya hivi sasa yalianza pale Israel ilipomkamata afisa mwandamizi wa kundi la Islamic Jihad wiki iliyopita na kijana Mpalestina wa umri wa miaka 17 kuuawa. Islamic Jihad yenye ngome zake huko Gaza ilitishia kulipiza kisasi. Siku ya Ijumaa, Israel ilifanya mashambulizi ya anga huko Gaza na kumuua kamanda wa kundi la Islamic Jihad. Tangu wakati huo, Islamic Jihad ilirusha takriban makombora 600 ambayo mengi yalidunguliwa na vifaa vya kijeshi vya Israel maarufu Iron Dome System. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili ameanza ziara yake katika mataifa matatu ya Afrika, akianzia huko Afrika Kusini, ambapo alitembelea ukumbi wa makumbusho unaoadhimisha namna vijana weusi waliosaidia katika kutokomeza utawala wa kibeberu. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ziara Blinken inaonekana kama ushindani kati ya mataifa ya magharibi na Russia barani Afrika, hasa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Ziara hii imekuja siku chache tu baada ya ile ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron barani humo. Afrika Kusini ni moja ya mataifa ya Afrika ambayo hayajachukua msimamo wowote kufuatia mashambulizi ya Russia nchini Ukraine. Baada ya kuwasili saa za asubuhi Afrika Kusini, Blinken alitembelea ukumbi wa makumbusho wa Hector Peterson kwenye kitongoji cha Soweto mjini Johannesburg. Miongoni mwa mambo ya historia yaliyohifadhiwa kwenye ukumbi huo ni tukio la mauaji ya wanafunzi mwaka 1976 wakati wakipinga ubaguzi wa utawala wa kibeberu uliomalizika mwaka 1994. Blinken aliweka shada la maua kwenye ukumbi huo akiandamana na dada yake Hector Peterson aliyekuwa miongoni mwa wanafunzi waliouawa wakati wa maandamano ya mwaka 1976, Anthony Sithole. Blinken alipata nafasi ya kuona baadhi ya picha na vifaa pamoja na video zinazoonyesha mapambano dhidi ya utawala wa kibeberu. Blinken alisema kwamba historia ya Hector ina mengi yanayofanana na ile ya Marekani ya watu weusi wakipigania usawa. Sithole, ambaye alishiriki kwenye maandamano hayo, alisema kwamba ukumbi huo unaenzi jukumu la vijana kwenye uhuru wa Afrika Kusini. Blinken leo Jumatatu anatarajiwa kuelekea ama kueleza sera za Marekani kuhusu mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara kwenye hotuba yake katika chuo kikuu cha Pretoria. Waziri huo baadaye atatembelea Kongo na kisha Rwanda kabla ya kurejea Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ukraine Jumapili imeshtumu kwa mara nyingine Russia kwa kushambulia kwa mabomu kituo kikubwa cha nishati ya nyuklia kinachopatikana katika mji wa Zaporizhia na kudai kwamba Moscow imejihusisha katika ugaidi wa nyuklia. Kiwanda hicho cha nyuklia cha serikali ya Ukraine kimesema wanajeshi wa Russia waliharibu mitambo mitatu ya mionzi kwenye kiwanda hicho katika shambulio la Jumamosi usiku na kujeruhi mfanyakazi mmoja kwa kombora. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandika kwenye Twitter, ugaidi wa nyuklia wa Russia unahitaji jibu kali la jumuiya ya kimataifa kuweka vikwazo kwenye sekta ya nyuklia ya Russia na mafuta ya nyuklia. Kiwanda hicho kilichoko katika eneo linalodhibitiwa na Russia kilishambuliwa pia siku ya Ijumaa. Moscow iliwashtumu wanajeshi wa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Russia likiteka kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia mapema mwezi Machi katika hatua za mwanzo za uvamizi wake dhidi ya Ukraine, lakini kiwanda hicho bado kinaendeshwa na mafundi wa Ukraine. Baada ya shambulio la kwanza la Ijumaa, shirika la kimataifa la nishati ya atomic lilisema mashambulizi hayo ya makombora yameonyesha hatari ya janga la nyuklia. Polisi watano wa Mali wameuawa Jumapili na washambuliaji wasiojulikana kusini mwa nchi hiyo, polisi ya taifa wamesema, wakati jeshi la Mali likidai kudhibiti shambulio tofauti la wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi. Kikosi kwenye kituo cha polisi cha Sona kilikanyaga kilipuzi na kulifuatia ufuatuaji mkali wa risasi uliofanywa na washambuliaji ambao hawakujulikana, polisi ya taifa imesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa maafisa watano wa polisi waliuawa, mmoja akajeruhiwa na wengine watatu wametoweka. Shambulio hilo lilifanyika katika mji wa Sona, katika eneo la Kutiala, karibu na mpaka kati ya Mali na Burkina Faso. Afisa wa eneo hilo aliyechaguliwa na afisa mmoja wa polisi ya taifa, wote wakizungumza na AFP kwa masharti ya kutotajwa majina yao, wamewaelezea washambuliaji kuwa ni magaidi. Mali inakabiliwa na uasi wa muda mrefu wa wanamgambo wa Kiislamu ambao wamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha maelfu ya wengine kuhama makazi yao.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati ikiwa mabaki siku moja tu kabla ya Wakenya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu hapo Jumanne Agosti 9, kwa hakika ni swala ambalo linafuatiliwa kwa karibu hata kwa wale wanaoishi nje ya nchi. Basi nimepata nafasi ya kuzungumza na Samir Urengo kutoka Nakuru, Kenya, na ambaye ni mkazi wa jimbo la Massachusetts hapa Marekani, ambaye anaanza kukueleza matarajio yake kuelekea kwenye uchaguzi huo.
Matarajio yangu ni kwamba mwaka huu tutakuwa na uchaguzi ambao uko free and fair, la Wakenya watatulia wakingojea matokeo.
Na sijui pengine labda ni mabadiliko yapi wewe unatarajia kutoka kwa utawala mpya pindi uchaguzi utakapomalizika, wewe ukiwa Mkenya anayeishi nje ya nchi?
Matarajio yangu ni kwamba tukiangalia vile mambo yamebadilika na uchumi umekuwa ni ukiujakuwa ukiendelea vizuri, na tarajia kwamba serikali ambayo itakuja itakuwa ni serikali ambayo itasaidia wanabiashara, itasaidia wanafunzi na itasaidia Wakenya wote kwa jumla.
Watu ambao wanaishi nje ya nchi wana ushawishi upi kwa wale wanaopiga kura nyumbani?
La muhimu ni kwamba wanaomba watu wasilete fujo na ghasia. Hiyo ndio kitu ambaye watu ambao wako huko wanataka sana. Na zaidi ya hiyo, naomba ya kwamba pindi uchaguzi utaisha, kila mtu atarudi katika shughuli zake na biashara zao, na waache serikali na ambaye itachaguliwa iweze kufanya kazi. Na kama kutakuwa na mambo yote, waachie koti kazi zao.
Mambo gani ya mfora ungetaka serikali ikumbuke katika utawala ujao kuhusiana na maslahi ya watu ambao wako nje ya nchi?
Zile pesa ambazo watu ambao wako huku wanatuma za remittance, niliangalia zimekuwa zikiongezeka na zimekuwa zikisaidia serikali pakuu sana sana. So lazima serikali ikumbuke mambo kama haya na isaidie hawa watu wako huku wakituma pesa in terms of investment, pesa zile zikuwe zinafanyiwa kazi ambayo inafaa.
Unaona kama watu walioko nje ya nchi wanawakilishwa vilivyo katika maswala na maamuzi ya serikali yao nchini?
Hapana, sijaona wakijumlishwa kabisa, kwa sababu naangalia kuna serikali zingine ambazo zimeweka mpaka mikakata ya kwamba mtu ambaye yako nje anaweza fanya voting na anaweza toa maoni yake through the embassy na aweze kusikikana. Ninaona ya Kenya haishughuliki na mtu ambaye yako nje kamwe, kwa sababu kurudi nyumbani inakuwa ni shida pale kwa clearance airport. So hata our voices are not being heard.
Basi neno la mwisho kwa wapiga kura wa Kenya na viongozi ambao watachaguliwa.
Kenya imetoka mbali tangia tuweze kupata uhuru wetu, na itakuwa ni jambo la kuhuzunisha tukitupilia yote mbali na tuache taifa yetu iteketee. Tukumbuke ya kwamba uchaguzi utakuja na utapita, lakini sisi tutabakia. Kwa hivyo kama kuna shida yoyote, tuitikie matokeo na tujaribu kuendelea mbele na kuleta changes. Mtu akisikia sijasaidika this time, kutakuwa na wakati mwingine. Tusitupilie uhuru wetu na juhudi zetu zote sababu ya uchaguzi mmoja.
Ni Samir Urengo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Massachusetts hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Walinzi wa pwani ya Tunisia wamewaokoa zaidi ya wahamiaji 250 waliokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea nchini Italy. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha taifa hilo la Afrika Kaskazini kimesema Jumapili. Maafisa wa baharini walifaulu kuwaokoa wahamiaji 255 wakiwemo raia 170 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na waliosalia wakiwa Tunisia, kikosi hicho cha ulinzi wa pwani kimesema katika taarifa kwenye Facebook. Wahamiaji hao walijaribu kuvuka mara 17 Ijumaa usiku na Jumamosi wakipitia mashariki mwa Tunisia. Msemaji wa kikosi hicho cha ulinzi wa pwani Hussein Edin Jebali amesema katika taarifa tofauti baadaye Jumapili. Jeshi la majini la Tunisia limetangaza kwamba watu wengine 22 ambao wanasemekana ni wahamiaji wakiwemo watoto 9 na wanawake 3 waliokolewa Jumamosi. Taarifa hiyo imesema wote walikuwa wa Tunisia, ikiongeza kuwa waliokolewa kwenye boti umbali wa kilomita 80 kutoka kisiwa cha Kouriat karibu na mji wa pwani wa mashariki wa Monastir. Ufaransa imekumbwa na wimbi la 4 la joto kali Jumapili, huku ukame mbaya kuwahi kurekodiwa ukiacha vijiji vikavu bila maji safi ya kunywa, na wakulima wameonya juu ya uhaba wa maziwa utakaotokea wakati wa msimu wa baridi. Ofisi ya Waziri Mkuu Elizabeth Borne imeunda timu ya dharura ili kukabiliana na ukame ambao umelazimisha vijiji vingi kutegemea usambazaji wa maji kwa kutumia malori na kupelekea mamlaka ya serikali ya umeme EDF kupunguza uzalishaji wa nishati ya nyuklia na kuathiri mazao. Viwango vya joto vilitarajiwa kufikia nyuzi joto 37 Jumapili katika eneo la kusini magharibi kabla ya hewa yenye joto kuenea kaskazini mwa nchi mapema wiki hii. Mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa, Meteo France, imesema ulikuwa ukame mbaya kuwahi kutokea tangu viwango vya rekodi vya joto kuanza mwaka 1958, na ukame unatarajiwa kuwa mbaya zaidi hadi katikati mwa mwezi huu. Mavuno ya mahindi yanatarajiwa kuwa chini ya 18.5% mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2021, Wizara ya Kilimo imesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akianza ziara yake barani Afrika, baadhi ya wakazi wa Afrika Kusini wameomba Marekani isaidie kutafuta usalama barani Afrika. Wachambuzi wa mambo nchini wamesema ziara hiyo inalenga kuzima ushawishi wa China na Urusi barani Afrika ili Marekani iendeleze urafiki wake na Afrika uliovunjika wakati wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa anatuarifu zaidi.
Wakizingatia tatizo la kudorora kwa usalama ambalo limedumu barani humu kwa muda mrefu, wakazi hao wamesema Marekani inao uwezo wa kudumisha usalama barani Afrika kwa sababu ina nguvu kubwa katika mataifa mengi ya bara hili. Hayo ni kwa mjibu wa Gideon Pius, mkazi wa Pretoria.
Kwa sababu Marekani na control serikali za Afrika kwa kiwango kikubwa, inabidi ahakikishe kwamba vita katika nchi za Afrika vinakomeshwa, kwa sababu ana control serikali za Afrika lakini anashindwa kukomesha vita barani Afrika.
Waziri huyo aliwasili nchini Afrika Kusini jana Jumapili katika kile ambacho wachambuzi wanasema ni jaribio la kukabiliana na ushawishi wa China na Urusi barani humo, kama anavyodadavua mwandishi habari mkongwe Fortunatus Kasomfi wa shirika la utangazaji la habari la Afrika Kusini.
Hizi nchi mbili zina uvutano katika masuala ya kiuchumi. China tayari imeshapoka ule ukuu uliokuwepo katika nchi ya Marekani. Lakini Marekani bado angali akiwa na ile mahusiano yaliyotengenezwa na Barack Obama kabla ya Donald Trump kuweza kuvunja yale mahusiano na kuweza kukata ile kiini na kutaka kutengeneza kwamba Amerika iwe ni nchi, au Marekani tuseme iwe ni nchi ya kipekee, kwamba wao ni wao. Lakini siku zote huwezi ukazalisha wewe, ukanunua wewe, na pia ukauza wewe na ukatosheka. Itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba Bwana Blinken katika mtazamo wake ataleta mtazamo wa Bwana Biden ambaye ni rais sasa hivi wa Marekani, ambaye amegundua kwamba Marekani haiwezi kusimama bila kuwepo na mataifa mengine.
Ziara hii inakuja zikiwa zimepita siku chache waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov ahitimishe ziara yake barani Afrika, hatua ambayo mchambuzi wa mambo Lusekelo Mnange anasema pamoja na mambo mengine Marekani inalenga uungwaji mkono wa Afrika katika vita vya Urusi na Ukraine.
Sasa Marekani ingependa sana ipate uungwaji mkono katika kukemea Urusi dhidi ya vita vya hivi vinavyoendelea. Lakini hata hivyo itakuwa ngumu sana kwa nchi za Afrika kujitokeza kukemea Urusi kuhusu hivi vita vinavyoendelea.
Leo Jumatatu Blinken atakutana na waziri mwenzake wa Afrika Kusini na Land Pandor, na watazindua mkakati mpya wa Marekani kwa nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kabla ya kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda. Bryce Olibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Sasa basi moja kwa moja tuelekee huko Njugu na Irumu katika mkoa kaskazini mashariki mwa Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba watu zaidi ya 40 wameuawa huku wengine zaidi ya 30 wakitekwa nyara na makundi mbalimbali ya waasi ikiwemo ADF. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Diedone Losa Dekana, kiongozi wa shirika la kirahia mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mjini Bunia, asema watu zaidi ya 40 wameuawa na wengine kutekwa na waasi katika wilaya ya Jugu pamoja na Irumu kwenye vijiji mbalimbali.
Tumeona ya kwamba ni zaidi ya watu 40 wameuawa na zaidi ya watu 13 wametekwa nyara. Pia zaidi ya nyumba 50 zimeunguzwa.
Losa amesema kuwa ni haibu kubwa kuona watu kuendelea kuuawa kama wanyamapori wakati ambapo kuna serikali na vile muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF na hata MONUSCO.
Serikali ya jeshi kuko pia jeshi ya maungano ya UPDF pamoja na FARDC. Nao mahali wanapokuwa ndio watu wameuawa, ADF anaendelea kuua watu. Haiwezekani watu kuendelea kuuawa. Tuna jeshi, tuna government, haiwezekani, ni mambo ya aibu kabisa.
Katika kijiji cha Mabendi kinachopatikana kilomita 140 kaskazini mwa mji wa Bunia, waliouawa walikuwa kwenye mafariji. Waasi wakaja na kuwashambulia, akisema Lunji Kulupa, mkazi wa eneo lililoshuhudia vifo vya watu 22 na 16 kujeruhiwa kwa mapanga na risasi.
Zaire njona uwa population fasi ya kilio, fasi batu ko vrema na uzuni, taba nafika urusha dela uzuni.
Samuel Losa kwa upande wake ni mkazi wa Irumu, kusini mwa mji wa Bunia, kijiji cha Kandoi Walese Vukutu, ambako watu zaidi ya 21 wameuawa na wengine kutekwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Mpaka pale wa mama yenye walikufa iko 11 na watoto walikia 5 na nusu yake yote ni wavijana.
Wabunge wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini wakiomba serikali kueleza kwa nini mauaji na uasi waendelea katika mikoa inayoongozwa na wanajeshi wakati wa hali ya dharura.
Ba blessé vraiment pas sasa bio kueta grave hivi tunasema vraiment mpima kutusaidia kupitia dawa mamba kuona ile hali ya batu hivi hata.
Na waasi wa M23 nao wakiendelea kudhibiti mji wa Bunagana na vijiji vingine kaskazini Kivu Kaskazini zaidi ya miezi miwili hadi sasa.
Tuko na lazima ya amani ndani ya provinsi yetu. Alors ninaomba tu kwa wakubwa kuaccelerate ile processes na kudesarme mbio mbio juu batu bapata amani ya kweli.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika jamii na maendeleo hivi leo tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wakazi wa mikoa ya mashariki wanafanya kilimo cha mihogo na kuupa dhamani zaidi mmea huo ili kujikwamua kimaisha. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Dalashans ametembelea eneo la Kabare mashambani na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hapa niko katika mashamba ya mihogo eneo la Ndundazi kwenye njia inayoelekea kijiji cha Birava wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini, ambapo wanakijiji wanafanya kilimo cha mihogo. Mugano Ngelesa Robert ni mtaalamu wa kilimo eneo hili, anaeleza.
Banatayarisha kulima kwa sezon A, msimu wa kwanza. Sasa tutafika mwezi wa kenda wanafanya kilimo ya pili na njoo wanapanda mara moja.
Na Bintu Mushema pia ni mkulima.
Mimi nalimaka kusudi ni kuwe na nisaidia kukulisha watoto na kuwasomesha. Kama ni miogo butamu, sasa vile miogo banaita sawa sawa. Mimi naongolaka, mimi naenda pigia watoto. Na hii miogo buchungu banaitaka mwaba hilo, mwabushenyi. Kama ile miogo buchungu, mina anika sena kauka, mina enda sagisha na kuwasongea watoto bugali tunakula. Kila mwa iko na matumizi yake. Miogo buchungu mina yuzishaka. Kusudi nilipie watoto masomo na kupatafutia mangogo wa kuvala. Makuta za mingi. Kwa sasa minaweza uzisha sengi $100, wala ni uzishe emio na miogo butamu mina yachaba tutuwa na kuwa na ikuli.
Mkazi huyo wa eneo la Kahisa ndani ya kijiji cha Muganzo na Bintu Mushema pamoja na wenzake wana kijiji wamelima hekari nyingi za mihogo tangu mwisho wa mwaka 2021 wakitarajia mavuno. Ila kama inavyoonekana ni masikitiko wakati wa mavuno. Kwa mara nyingine anaeleza.
Hakuna binye tutauzisha juu, haikukomala mzuri. Mvule liharibisha ile mvua ya majiwa. Tuko mnjala ya ajabu. Ndiyo, basi nisicheke nilie.
Mihogo ni miongoni mwa mazao ya mizizi ambayo ni muhimu sana kwa chakula, hasa maeneo yenye mvua kidogo na hata pia sehemu zenye ukame. Mimea ya mihogo hutumika kama zao la kinga ya njaa, ambapo mizizi yake hutumika kama chakula na majani yake pia hutumika kama mboga. Eneo hili mboga hiyo inaitwa sombe. Akiwa na umri wa miaka 16, Charlene Chirimwami ni msichana anayechuma majani hayo ya mihogo katika shamba jirani.
Tukipata bugali tunaikulia kasunde na mandizi na mihogo yote ile tunapata.
Wali.
Basi tunalimaka wali.
Ili shamba la mihogo lisitawi vizuri, hapa wataalamu wa kilimo wanashauria kwamba ni vema lilimwe kwenye ardhi yenye rutuba. Hata hivyo, eneo hili kama maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kusini, zao la mhogo linashambuliwa na magonjwa ya cassava mosaic yakiwa yanaathiri sana uzalishaji wa zao hili. Ugonjwa huu husababishwa na virusi na unaenezwa na nzi wadogo weupe. Ili kutambua mmea ulioshambuliwa tayari, wataalamu wanaarifu kwamba majani yake yanakuwa na rangi ya njano na yanapoteza umbo la kawaida. Katika maeneo mengine kuna wadudu kama vile buibui wa mhogo ambaye anapouvamia mmea huo hupunguza mavuno kwa kiwango kikubwa. Kwa mara kadhaa wataalamu wa kilimo wametoa ushauri kwa wakulima kupanda mbegu ambazo hazijashambuliwa na magonjwa ili kutarajia mavuno mengi baadaye. Umuhimu wa zao la mhogo ni kutoa chakula kwa jamii na wakati mwingine lina umuhimu wa kibiashara. Furaha Ndagano ni mwanamke ambaye kwanza anauza na baadaye anasaga mihogo hapa katika kijiji jirani cha Mudaka.
Tukiuzisha mimi na malizaka kilo 13, 30 kilo. Marake vile niliuzisha sana. Hivi kilo 13 tuko tunaiuza ku 1030 franga za Kongo. Ndio mimi nalimaka lakini shamba zilishaharibika. Juu ya mozai.
Katika nia tu ya kujikomboa kimaisha, wakazi wengine wa mashariki ya Kongo wamebobea katika kutengeneza vitu vingine kama vile mikate, keki, biskuti, sabuni, pombe na kadhalika kwa kutumia mihogo. Hata hivyo, uzalishaji wa mihogo kwa eneo hili bado ni wa viwango vya chini, kama anavyohisi Eleter Musege Kadahano, kiongozi wa dawati linalohusika na kilimo, uvuvi na ufugo ndani ya jumuiya ya wafanyabiashara wa Kongo FEC mkoani Kivu Kusini.
90% watu wanakula ugali. Mihogo ambao wanaozalisha huku haiwafiki kumaliza wanakula chakula yao. Ni maana sasa inafaa waende kukamata mihogo ambayo inatoka nje, na 70% ya chakula ya mihogo kulingana inaanza kutoka leo. Sasa huku yetu budget yetu haifiki na taku depur ya mlimo. Tulifuata serikali ilisema kama kwa hivi wameona kama mihogo inaweza ikafanya pia mkate. Wanakamata 80% ya hiyo unga wa ngano ambao unafanya mkate pamoja na 20% ili waifanye. Sasa hiyo yote inatajika serikali isindikizwe mkulima.
Kati ya sababu zinazokwamisha kilimo, mtaalamu huyo anataja pia ukosefu wa mbegu bora za mihogo za kutosha, wakulima wanaoendelea kungangania mbegu zao za asili kuliko mbegu za teknolojia ya kisasa zinazozaniwa kuwa bora, ukosefu wa masoko ya kuaminika, na pia mimea iliyoshambuliwa na magonjwa na wadudu. Wataalamu wa kilimo wameahidi hata hivyo kuzidisha uhamasishaji kwa wakulima wa mihogo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Kabare.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana kwa muktasari wa habari.
Maseneta wa chama cha Democratic Jumapili wamepitisha mswada wa sheria utakaosaidia kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kupunguza gharama za huduma ya afya na kuongeza kodi kwa makampuni yanayopata faida kubwa. Wa Republican wote wameupinga mswada huo ambao ulipitishwa kwa kura 51 dhidi ya 50 baada ya makamu rais Kamala Harris kupiga kura yake. Misri imesaidia katika upatanishi wa kuleta sitisho la mapigano huko Gaza kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad. Utekelezaji wa makubaliano hayo ulikuwa unatarajiwa kuanza 5:30 majira ya huko. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili ameanza ziara yake katika mataifa matatu ya Afrika, akianzia nchini Afrika Kusini ambapo alitembelea ukumbi wa makumbusho unaoadhimisha namna vijana weusi walivyosaidia katika kutokomeza utawala wa kibeberu. Ukraine Jumapili imeishtumu kwa mara nyingine Russia kwa kushambulia kwa mabomu kituo kikubwa cha nishati ya nyuklia kinachopatikana katika mji wa Zaporizhia na kudai kwamba Moscow imejihusisha katika ugaidi wa nyuklia. Polisi watano wa Mali wameuawa Jumapili na washambuliaji wasiojulikana kusini mwa nchi hiyo, polisi ya taifa imesema, wakati jeshi la Mali likidai kudhibiti shambulio tofauti la wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi. Walinzi wa pwani ya Tunisia wameokoa zaidi ya wahamiaji 250 waliokuwa kijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea nchini Italy. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha taifa hilo la Afrika kaskazini kimesema Jumapili. Ufaransa imekumbwa na wimbi la nne la joto kali Jumapili, huku ukame mbaya kuwahi kurekodiwa ukiacha vijiji vikavu bila maji safi ya kunywa, na wakulima wameonya juu ya uhaba wa maziwa utakaotokea wakati wa msimu wa baridi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Patrick Ngwima, na kwa pamoja tulikutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.